Poštovani slušalci, lijep pozdrav, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a ovo su priče dana. Donosimo priču jednog logoraša u putu od mržnje do ljubavi. Stanislav Grezić.
Imam običaj reći, kad ništa nisam napravio da ne bude rata u onom vremenu kad je trebalo biti da bojkotujem rat. Ja ga nisam bojkotuo, ovo je jedini način sada da pomognem da ne bude rata.
Kako je biti strani investitor u Bosni i Hercegovini? Pripadnici 22 nacionalne manjine u Srbiji izabrali predsjednike. Novo izabrani predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džuđo.
Pravo na samoopredjeljenje, autonomija Sandžaka, 4 tradicionalne oblasti. Ostvarujemo ona prava koja nismo ostvarili u dosadašnjem periodu.
Svako četvrto dijete u crnogorskim učionicama je prošle godine bilo žrtva vršnjačkog nasilja.
Poseban problem je to što djeca ne prijavljuju nasilje, jer kako su pokazali rezultati istraživanja, ne vjeruju školskim, psihološko-pedagoškim službama, nastavnicima ili centrima za socijalni rad.
Prije ovih priča, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suzana Radanović, majka mladića Davida Dragičevića, saslušana je jutros u policijskoj upravi Banja Luka pod optužbama da je počinila krivično djelo neovlašteno prisluškivanje i snimanje. U policiji su bili korektni, veoma su ažurni, nadam se da će tu ažurnost pokazati i u slučaju ubistva mog djeteta, rekla je Radanović novinarima poslije saslušanja. U međuvremenu Banja Lučka policija raspisala je potragu za Vedranom Berićem, jednim od članova grupe Pravda za Davida. 4 osobe u Sarajevu su uhapšene u akciji Tender, a u vezi sa krivičnim dijelom primanje dara i drugih oblika koristi i pomaganja. Radi se o malverzacijama oko nabavke polovnih trolejbusa za javno preduzeće Gras. Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je da Priština ugrožava regionalnu stabilnost. Očigledno su granice na stolu i sada imamo da za neke mogu da budu, a za Republiku Srpsku ne mogu, rekla je Brnabić. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, reagujući na ovu izjavu srbijanske premijerke, naveo je da granice Bosne i Hercegovine nikako ne mogu biti dovedene u pitanje, neovisno od toga šta se dešava na granici između Albanije i Kosova. Izjavu Ane Brnabić opasnom i štetnom ocijenio je Komšićev kolega Šefik Džaferović. Medijska koalicija odlučila je danas da suspenduje dijalog sa predstavnicima koordinacionog tijela vlade Srbije za saradnju sa medijima, zato što, kako su naveli, nijedan od konkretnih i oročenih zahtjeva novinarskih i medijskih udruženja nije ispunjen, a istovremeno se situacija na medijskoj sceni iz dana u dan pogoršava. Odlazak ljekara iz javnog zdravstva najveća je opasnost po crnogorski zdravstveni sistem u godinama koje dolaze, upozorio je predsjednik ljekarske komore Aleksandar Mugoša. On je kazao da je gotovo nemoguće sresti kolegu koji je zadovoljan uslovima u kojima radi, kao i ekonomskim i socijalnim statusom u društvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopćila je da ne može procijeniti u kojoj je mjeri pošteno suđenje u Saudijskoj Arabiji povodom ubistva novinara Džamala Kašogi, ali da to u svakom slučaju nije dovoljno. Glasnogovornik kancelarije UN-a Ravina Shamdasani ponovila je poziv da se provede nezavisna istraga uz međunarodno učešće. Švedske vlasti saopćile su da je u bolnicu primljen pacijent sa simptomima ebole, veoma zaraznog oboljenja koje je prisutno u Kongu. Pacijent se nalazi na odjeljenju za infektivne bolesti i izolovan je od ostalih pacijenata. Europska agencija za kontrolu vanjskih granica Frontex saopćila je danas da je broj neovlaštenog prelaska granica na najnižem nivou posljednjih 5 godina, ali je u porastu broj migranata koji preko Sredozemnog mora dolaze u Španiju. Frontex je naveo da je oko 150.000 migranata prošle godine pokušalo ilegalno da pređe vanjsku granicu Europske unije, što je 25% manje nego prošle godine. Šef američke diplomatije Mike Pompeo izrazio je optimizam o mogućnosti skorog održavanja novog samita između predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una. Pompeo je dodao da na tom samitu, ako bude održan, ne očekuje da bude postignut konačan sporazum o nuklearnom programu Sjeverne Koreje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Stanislav Krezić, bivši logoraš, u ratu je bio pripadnik HVO-a, a danas mladima priča kakav užas rat donosi. Od čovjeka koji je nakon završetka rata imao problem sa svima koji nisu pripadnici njegovog naroda, Stanislav je postao čovjek koji širi toleranciju, mir i ljubav. A kako kaže, nije ni sam vjerovao da će oženiti osobu druge nacionalnosti, priča Marija Arnautović.
Stanislav Krezić u ratu je bio pripadnik HVO-a, zatim logoraš. Kraj rata je, kako priča, dočekao pun mržnje. Sve se promijenilo nakon što je mladim ljudima kroz projekte nevladinih organizacija počeo da govori o besmislu rata. On već godinama kroz projekte Pro budućnost, ali i projekte Centra za nenasilnu akciju, pokušava da strahote koje je doživio u ratu usmjeri u pozitivnu energiju i da svojim iskustvom pomogne drugima.
Imam običaj reći, kad ništa nisam napravio da ne bude rata u onom vremenu kad je trebalo biti da bojkotujem rat. Ja ga nisam bojkotuo, ovo je jedini način sada da pomognem da ne bude rata na ovakav način. Koliko ću ja uspjeti u tome da prenesem svoju poruku, to ne znam, ali je važno meni da ja dam svoj glas protiv svega ovoga.
Stanislav nije jedini koji to radi. Okupljeni oko iste priče rade to i bivši logoraši iz druga dva naroda. Danas su Stana, kako ga zovu, Amir i Janko, prijatelji i putuju po cijeloj Bosni i Hercegovini i regiji. Govore o svojim iskustvima i upozoravaju. No nije bilo sve tako idilično kako danas izgleda. Stanislavova priča malo je drugačija. Rat u Mostaru na njega je ostavio posljedice sa kojima je, kako priča, morao godinama da se bori. Otvoreno priznaje da je mrzio druge i tu mržnju vrlo često i ispoljavao.
Samo je bilo fino dok ja napadam verbalno nekoga i onda dok, ono što kaže naš narod, dok je ispraši na nekome. I čim se udalji malo, ponovo taj nemir ulazi u mene.
A imate, jesi imali takvih situacija?
Imao sam, verbalno sam napadu, ti živci su bilo kroz kafanu, recimo, koju sam držao, često bi čuo nešto pa bi odmah reagirao na, ono, na jedan grub način. Ali eto, na svu sreću nisam nikog udarao, pa je to je nešto ono što je u tom lošem pozitivno.
Od čovjeka koji je mrzio postao je neko ko pomaže, vjeruje u ljude. I baš u tom prostoru kada je radio na sebi upoznao je ženu sa kojom želi ostati do kraja života. Bila bi to sasvim obična ljubavna priča da Daliborka nije druge nacije i vjere.
Da me neko upitao prije 15 godina ili šta znam, dok nisam ušao, ja bi sigurno rekao da nema šanse da bi ja se oženio s nekom drugom, a ne svoje vjeroispovijesti, jer ja sam isto vjernik, tako da to bi bilo nešto nemoguća misija, da mogu ja to prihvatiti da s nekim drugim žive, da nije Hrvat, odnosno katolik. Pa daca je nešto drugo, daca me opčarala na neki način.
Daliborka o njihovoj ljubavi ne želi da priča kada su uključeni mikrofoni. Sa 18 godina izbjegla je iz Mostara, skoro 20 godina kasnije u svom rodnom gradu upoznala Stanislava i odlučila da ostane. Za činjenicu da javno ne želi da govori o svojim odlukama ima racionalno objašnjenje. To što su druge vjere i nacija žive zajedno sasvim je normalna stvar. Mi smo samo normalni ljudi, kaže ona, a Stanislav priča kako je to u početku bilo čudno.
Ja isto ne mogu neke stvari, neka kad se vratim unazad, je to nešto nevjerovatno. Znači, da se, htjeli mi, ne htjeli, mi smo svi ovdje propatili puno. Ona jako težak život imala. Znači, sa 18 godina napustiti i ona ne zna šta se dešava i škole, bukvalno je prestao ta njezna mladost. I mislim da nas je povezalo na neki način upravo ta, gdje kaže ima nesima i sreće. I to je moja poruka da ne mora samo značiti da su iste nacije ili vjere pa da će uspjeti brak. Mislim da to nema veze sa brakom.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je prema mnogim ekonomskim parametrima na dnu ljestvice i u regionu i u Europi. No ima mnogo potencijala, ocjenjuje viši potpredsjednik Mesre grupe za jugoistočnu Europu Valentin Ilijevski i dodaje da je za uspješno poslovanje najvažnija vizija i dugoročno planiranje. Inače, njemačka kompanija Mesre proizvodi industrijske i druge plinove i posluje u 36 zemalja. U jugoistočnoj Europi prepoznata je kao značajan investitor, razgovarala Mirna Sadiković.
Kompanija Meser Bosni i Hercegovini posluje već 21 godinu. Nekoliko puta ste proglašavani jednim od najznačajnijih investitora u Bosni i Hercegovini. Kako je poslovati u ovoj zemlji?
Kad vidite sve makroekonomski pokazatelji o Bosni i Hercegovini, niko ne bi investirao ni marku u Bosni i Hercegovini. Ali kad uđete preko analiza u detalju, vidite da imate kako potencijal. I taj potencijal mi smo prepoznali i ušli u 97. godine odmah poslije rata ovdje i do sada investirali investirali više od 100 miliona maraka, a i sljedeća godina ćemo investirati dodatno još 10 miliona maraka u proizvodnje. Znači, dugoročno planiranje je ključ uspjeha u ovakvih država kako što je Bosna i Hercegovina.
Ova godina je bila značajna jer ste investirali u proširenje proizvodnje. O čemu se radi?
Mi smo ova godina najviše investirali u proizvodnju ugljen dioksida CO2, što je potrebno u puno granih industrija, kako što je tretiranje otpadne vode i pitna industrija, kako što su proizvodi od mineralne vode, Coca-Cola i pivare. Taj proizvod što mi proizvodimo eksportiramo u druge države susjedne, kako što je Srbija, Hrvatska, Slovenija, Mađarska.
Također ste uveli i neke novine, pa ste napravili čak i tradicionalnu ajvarijadu u Bosni i Hercegovini. Kako ste došli na tu ideju i kako je počeo taj projekat?
Vrlo jednostavno, tamo gdje naša fabrika je poljoprivredna zona i nažalost većina poljoprivrednica ne obrađuju tu zemlju. Ideja je bila da mi postajemo isto seljaci, napravili dva plastenika i posadili otprilike 3000 paprike i od toga se stvorila ideja da od te paprike napravimo ajvar i taj team building što smo uradili izbiližilo sve naših zaposlenih u cijela Bosna i Hercegovina. I taj ajvar što se proizvodi svako ima mogućnost da ponese najmanje jedna tegla sa sobom, znači to je fantastična ideja bila.
Vlasnik kompanije je jednom prilikom čak najavio da planirate u narednih 20 do 30 godina ostati u Bosni i Hercegovini. U čemu je tajna uspješnog poslovanja?
Mi uvijek mislimo dugoročno da ostajemo u svaka država. Naš biznis je tako postrojen da mi ne možemo kratkoročno samo misliti na profit, nego cjelokupni profit mi reinvestiramo i gledamo da cijelo društvo razvijemo. I kad vidite GDP per capita u Bosni i Hercegovini je vrlo nizak, znači imamo ogrom prostor za rast. I to će kada doći isto i u Bosni i Hercegovini za sljedeći 20 do 30 godina.
S obzirom na to da ste sad zaduženi za cijelu jugoistočnu Europu, ali i za Sloveniju, možete li nam kazati kakva je razlika u poslovanju između ovih zemalja? Da li se neka od njih posebno odvaja u napretku, recimo u posljednje vrijeme, u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i da li je i na koji način je lakše možda poslovati u tim drugim zemljama?
Evo, ja bih rekao, na primjer, dvije države što ima velika razlika, to je Mađarska i Slovenija, gdje stranih investitori puno više novac investiraju nego u Bosni i Hercegovini, pogotovo kad vidite u Sloveniji, GDP je 7 puta veći per capita nego u Bosni i Hercegovini. I strani investitori imaju politička stabilnost u ta država i zato puno velikih kompanija idu tamo da investiraju. Kako što je sad je došao Magna, to je jedna kompanija što pravi dijelovi za automobilska industrija. Onda imate jedna kineska kompanija što je otkupila Gorenje i tako dalje. Mađarska će još malo doti i BMW, znači cijela automobilska industrija proizvodi tamo i to donosi jednostavno do rast svake države. A veliki investitori u Bosni i Hercegovini još nisu došli zbog političke nestabilnosti.
Dakle, šta bi bilo važno uraditi da se popravi privredna situacija u Bosni i Hercegovini i da se olakša poslovanje?
Školski sistem je vrlo važan za razvoj jedne države i to je veliki, veliki nedostatak u Bosni i Hercegovini, da treba se reformirati cjelokupni školski sistem. Vidite u drugim državama, oni investiraju u novi centri za edukacije, investiraju puno novac u školovanje i to školovanje ono jednostavno fali i to mora se poboljšati u budućnost sigurno.
Sa Valentinom Ilijevskim, potpredsjednikom Mesera za jugoistočnu Europu, razgovarala Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pripadnici 22 nacionalne manjine u Srbiji su nakon izbora članova svojih nacionalnih savjeta uglavnom izabrali i predsjednike i usvojili statute. Formirana su i dva nova nacionalna savjeta, ruske i poljske nacionalne manjine. O tome šta su im glavni ciljevi i aspiracije u narednom periodu u prilogu Branke Trivić.
Novo izabrani predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esa Džuđo za Radio Slobodna Evropa kaže da su im strateški ciljevi sljedeći.
Pravo na samoopredjeljenje, autonomija Sandžaka, 4 tradicionalne oblasti. Ostvarujemo ona prava koja nismo ostvarili u dosadašnjem periodu od 2003. kako su nacionalni savjeti uspostavljeni zakon.
Drugi važan korak biće, ističe Džuđo, unapređenje kvaliteta nastave na bosanskom jeziku kao i otvaranje studijskog programa za bosanski jezik i književnost i grupu nacionalnih predmeta na Univerzitetu u Novom Pazaru. Veoma važan segment biće zaštita i unapređenje bošnjačke nematerijalne i materijalne kulture, kao i savremenog kulturnog stvaralaštva. Da bi se sve to i ostvarilo, Sandžak, kao jedna tradicionalna istorijska oblast, trebalo bi da dobije regionalnu samoupravu. Ragmi Mustafa, funkcioner Partije za demokratsko delovanje, izabran je za novog predsednika Nacionalnog saveta Albanaca.
Budžetska sredstva koje se ulivaju u Nacionalni savet su skraćena za više od 30%, a bi trebalo da pokrije sve te oblasti koje su od velike važnosti za čuvanje identiteta Albanaca u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Imamo manje knjiga. Država, iako je obavezno zakonom, bi trebalo da osigurava knjige i na albanskom jeziku za decu koji pohađaju škole na albanskom jeziku.
Mustafa dalje ističe da su svi Albanci iz Preševa, Bujanovca i Medveđe vitalno zainteresovani da vide kako će teći nastavak pregovora u Briselu između Beograda i Prištine. Diplomirana psihološkinja i dosadašnja savjetnica predsjednika Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić iz Subotice, nova je predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća. Budući da su Hrvati disperzirani, jedan od prioriteta, kaže, bit će da se ojača njihova pozicija i institucionalna izgradnja u svim krajevima Srbije. Evo šta su projekti koji će tome doprineti.
Obnova i stavljanje u funkciju kuće Bana Jelačića, izgradnja trajnog rješavanja, pitanje za novinsku izdavačku ustanovu Hrvatska riječ, izgradnja muzeja Hrvata u Surabi i školskog centra u Subotici.
Većinu u Nacionalnom savjetu Mađara čini 30 članova liste Mađarska sloga. Predsjednik Nacionalnog savjeta Mađara Jene Hajnal za Radio Slobodna Evropa kaže da smatra da savjet Mađara može da završi ono što je započeo pre 4 godine.
Pre svega da do 2022. godine obezbedimo takve uslove da svi oni koji kao Mađari žele da ostane u svom zavičaju, da imaju sve ove prilike, počev od jaslica, od obdaništa do osnovne srednje škole, do visokog obrazovanja, da mogu da uče na svom maternjem jeziku, a u visokom obrazovanju da znaju srpski jezik, većinski jezik.
Najviše glasova, 27.645, za izbor članova romske nacionalne manjine osvojila je lista Sveevropski romski pokret. Evo šta je u vrhu prioriteta ovog savjeta u mandatu novoizabranog predsjednika Dalibora Nakića.
Insistirat ćemo na punoj primjeni afirmativnih mera koji se tiču pre svega upisa romskih učenika u srednje škole i fakultete. Zatim ćemo insistirati na primjeni afirmativnih mera koje su u pitanju dodjele stipendija. To je ono što je znatno pomoglo romskim učenicima da postignu bolje rezultate. Planiramo da osnimo na republičkom nivou romski kulturni centar.
U odredbama o ovlašćenjima savjeta precizira se da članovima nije dozvoljeno da koriste savjet u političke svrhe, već za delovanje u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svako četvrto dijete u crnogorskim učionicama je tokom prošle godine bilo žrtva vršnjačkog nasilja, pokazalo je najnovije istraživanje u koje je bilo uključeno Ministarstvo prosvjete. I dok nadležni odgovornost prebacuju na roditelja, roditelji na škole, donosimo priču kako vršnjačkog nasilja izgleda iz ugla djevojčice žrtve i njene majke, koja je za nasilje nad njenim djetetom saznala slučajno. Priča Lele Šćepanović.
Svako četvrto dijete u crnogorskim školama tokom prošle godine bilo je žrtva vršnjačkog nasilja, a u prvom mjesecu ove svako peto dijete pokazalo je posljednje relevantno istraživanje. Uz ove ocjenjuju stručnjaci alarmantne podatke, poseban problem je to što djeca ne prijavljuju nasilje, jer kako su pokazali rezultati istraživanja, ne vjeruju školskim, psihološko-pedagoškim službama, nastavnicima ili centrima za socijalni rad. Tako je bilo i sa djevojčicom Maricom, koja je sada srednjoškolka i koja je odlučila da ispriča šta je u kontinuitetu trpjela u učionicama i školskim holovima od svojih vršnjaka.
Ja sam učila u osnovnoj školi u Podgorici, koja se smatra jednom od boljih osnovnih škola, gdje se upisuju djeca bogatih roditelja i važnih roditelja. A ja sam i po bogatstvu i po svemu prosječna. I zbog te svoje prosječnosti ja sam imala probleme. Moje odjeljenje mene zadirkivalo zbog mog fizičkog izgleda, zbog mog ponašanja, baš dosta i uvreda primila u svojoj osnovnoj školi. Djevojčica iz mog odjeljenja ošamarila me iz čistog mira uz riječi jadna si, žalim te.
Marica je jedna od onih učenica koja je zbog svega, po čemu će pamtiti rane đačke dane, izgubila povjerenje u svoje nastavnike.
Kad bi se god obratila učiteljici ili nastavnici, požalila nekom ili potražila pomoć od nekoga, tu pomoć ne bi dobila, zbog čega ja više nisam ni tražila.
Istraživanje sprovedeno ove jeseni na oko 5000 đaka u Crnoj Gori za potrebe više nevladinih organizacija i Ministarstva prosvete pokazalo je da djeca nasilje ne prijavljuju ni roditeljima, pa o nasilju najčešće ćute. Marica objašnjava zbog čega za nasilje koje je trpjela nije znala ni njena majka.
Jer sam se bojala ako ona dođe u školu da može da prouzrokuje se neki veći problem i da zbog toga doživljavam veće nasilje od strane mojih drugara.
Iako je Marica često izgledala potišteno, njena majka Mila je potištenost dovodila u vezu sa spletom porodičnih okolnosti, a ne zbivanjima u učionici, priča za Radio Slobodna Evropa.
Da li je mene treba neko od tije nastavnika ili je mene trebala Marica? Ne znam kako je bilo, ja sam slučajno se obrela tu pred školom i kako sam bilo, dotrčala je jedna od drugarica njeni. I kaže teta Mila, Marica ti svaki dan plače oko škole. Nju diraju njih tri, šok sam doživjela. Dolazi Marica upakana. Što je sine majko, veli ja ne mogu više. Dana nema kad me ne diraju, nabroji. I oni su na primjer i na čas fizičkog zavrnu njoj suknjicu, ona je nosila bijele gaćice. I oni su stalno govorili, greo te, ti nosiš majkine gaćice. I onda tako ona plakala i plakala i plakala.
I dok za nasilje u učionicama nastavnici odgovornost prebacuju na roditelje, a roditelji na škole i sistem u cjelini, nadležni u cilju rešavanja ovog problema najavljuju formiranje posebnih timova koji će uključivati i policiju. Prosvjetne vlasti poručuju da neće dozvoliti da bilo ko u obrazovnim institucijama okreće glavu od bilo kog vida nasilja. Da većina odraslih u crnogorskom društvu okreće glavu od vršnjačkog nasilja, svjedoči jedan socijalni eksperiment sproveden u centru Podgorice na autobuskom stajalištu u kome su tri učenika verbalno maltretirala djevojčicu iz razreda. Za 2,5 sata trajanja eksperimenta dvoje odraslih je reagovalo na nasilje koje su gledali, ali niko nije prijavio isto, tvrde iz udruženja roditelji. Nakon epizode u kome pretrpjela fizičko nasilje, a majka zaprijetila da će i djecu i nastavnike i školu prijaviti policiji, fizičko nasilje nad Maricom u školi prestaje, objašnjava Mila, ali dodaje da tek tada za Maricu nastaju novi problemi.
I onda ajde oni oko mene, pozvaš ove druge roditelje, tu smo se svi sastali. Ja podnijet neću prijavu protiv vaše djece. Ako mi ostavite Maricu, obećali su, to se nekako ispunilo. Međutim, djevojčice su Maricu stalno izbjegavale. Nisu htjele da se druže sa njom, ona je plakala, majka sa mnom neće niko.
Posle tog roditeljskog sastanka fizičko nasilje je stvarno prestalo, ali se to socijalno i psihološko nastavili su se do kraja mog devetogodišnjeg školovanja.
I dok Mila kaže da je odahnula od kada je Marica u srednjoj školi, Marica drugoj djeci poručuje.
I da im kažem da nikada ne odustaju i nikoga ne puštaju da ih maltretira ili zlostavljan i da se obrate svime da jasno govore o svom problemu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovski proizvodi uspjeli su da se plasiraju na međunarodno tržište, iako u tom pravcu ima dosta poteškoća. Proizvođači na Kosovu kažu da je plasiranje robe unutar i samog Kosova izazov, dok je prelaz preko granice bio još teži zbog konkurencije sa proizvodima iz razvijenih država. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Teški finansijski uslovi, predrasuda oko kvaliteta kosovskih proizvoda, ali i vizni režim s Evropskom unijom koji važi za građane Kosova, uticalo je na to da je uvoz robe na Kosovu mnogo veći od izvoza. Kompanija za proizvodnju bezalkoholni i energetski pića Frutex iz Suve Reke već 10 godina izvozi svoje proizvode u državama regije, ali i u Austriji, Italiji, Africi i Sjedinjenim Državama. Vlasnik kompanije Šaćir Paljuši kaže za naš program da je problema bilo dosta, ali naglašava da su kvalitet i marketing ključni za plasman na međunarodno tržište. On u toku godinu dana izveze preko 5 miliona proizvoda. Očekuje da će izvoz u 2019. biti još veći s obzirom da je krajem prošle godine sklopio nove sporazume sa međunarodnim kompanijama. Prelaz granice za proizvode sa Kosova je problem s obzirom da ti proizvodi nemaju jedan stabilan imidž u zemljama Evrope, ali naša kompanija je, bazirajući se na marketing i kvalitet, uspela da pređe granice i da plasira proizvode gotovo u sve zemlje regije, ali u nekoliko država Evrope i dalje, kazuje Paljuši. I kompanija za proizvodnju cipala Solid godinama izvozi svoju robu za Tursku, Nemačku, Grčku, Italiju, Makedoniju, ali i Afriku. Izvršni direktor Špetin Kući navodi da je u tome uspeo tako što je ispunio sve kriterijume koje zahtevaju zemlje Evropske unije. Poteškoće uvek postoje zato što evropsko tržište ima pravila, postoji procedura kroz koju treba da prođe svaki domaći proizvođač. Mi smo te standarde i uslove ispunili, kaže on. Problemi sa kojima se kosovski proizvođači suočavaju tiču se visokog poreza na dodatnu vrednost, sive ekonomije, visoke stope interesa, nedostatka napajanja električnom energijom, ali i visokog nivoa uvoza proizvoda, čije su cene gotovo iste s onim domaćim. Zbog slabe proizvodnje, izvoz kosovske robe godišnje iznosi oko 300 miliona eura, dok je uvoz oko 3 milijarde godišnje. Kosovski proizvođači, međutim, navode da je nedavna odluka vlade Kosova o uvođenju carina od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine povećalo potražnju za kosovske proizvode, stoga su i kompanije povećale proizvodnju, ali i broj radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Nadija Ahmet i priredila Amra Zineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Naredne sedmice Makedoniju čeka posljednja faza usvajanja izmjena Ustava koje će omogućiti provođenje dogovora sa Grčkom, a kojim je rešen višedecenijski spor o imenu Makedonije i odblokiran euroatlantski put te države. Radi se o 4 amandmana na Ustav koji proizilaze iz dogovora o promjeni imena države u Republika Sjeverna Makedonija. Detalje donosi Blagoja Kuzmanovski.
Posljednja faza ustavnih izmjena počinje u sredu, 9. januara, kada će za prihvatanje amandmana biti neophodna dvotrećinska većina, odnosno glasovi 80 poslanika u 120 članom parlamentu. To može biti problem, jer prema izjavama premijera Zorana Zajeva od pre nekoliko dana, do sada je izvesno da će 76 poslanika glasati za ustavne izmjene. On je istakao da će učiniti sve da bi obezbedio dvotrećinsku većinu, ali da će to saopštiti u trenutku glasanja. Ipak on je naglasio da je optimista, pre svega radi odgovornosti svih poslanika i izvršne vlasti. U međuvremenu je donesen zakon o amnestiji za krvave događaje u Sobranju 27. aprila 2017. godine, a nakon toga su odobrene i izmene u krivičnom zakoniku, što mnogi u javnosti tumače kao ispunjavanje želja određenih poslanika da bi oni glasali za ustavne izmene, odnosno za 4 amandmana Ustava koji proizilaze iz dogovora sa Grčkom o promjeni imena države u Republika Severna Makedonija. Posle tih promjena u zakonima, 15. januara suđenje o nasilju u parlamentu će se nastaviti za 18 od ukupno 33 osumnjičenih jer su ostali amnestirani. Advokat Aleksandar Tortevski, koji je jedan od savjetnika u specijalnom javnom tužilaštvu, kaže da je sve što se dešava jedan veliki skandal. Umešani su i određeni poslanici koji svoj glas o ustavnim izmenama uslovljavaju oslobađanjem njih ili njihovih bliskih ljudi, dodaje Tortevski.
Najlošata forma na vršenje na kriminal i na zloupotrebe.
Najgora forma vršenja kriminala i zloupotrebe službenog položaja je kada se to radi preko menjanja zakona, zbog jednog ili dvojice ljudi ili zbog jednog individualnog slučaja. To znači da praktično kriminal kontroliše i zakonodavnu vlast i da se zakonom može legalizovati bilo kakvo ponašanje. Na posljednjoj preskonferenciji Zaev je rekao da veruje da je doneseno kvalitetno zakonsko rješenje koje je pozdravila i Evropska unija, ističući da Makedoniji treba pomirenje zbog ostvarenja strateških interesa, članstvo u Evropsku uniju i NATO-u.
Poraката на помирување само преку законот за амнестија за она што се случи.
Порука помирења преко закона о амнестија и о онome што се десило 27. април е само почеток. Помирење нам треба по свим вертикалама у Македонији. Када смо се помирили со светом и со нашим суседима, зар не треба да се помиримо и код куќе? Верувам да ќе то дати позитивен резултат за будучност наше земље. У том делу остае порука казнивости и одговорности. Уколико парламент усвои амандмане, договор из Преспе затим улази у процедуру со грчке стране. У једном од амандмана кои се усвоени у Македонском собрању наводи се да уставне измене не производе правно дејство, не ступају на снагу и не важе, уколико Грчка одмах не испуни своју обавезу да прихвати договор и ратификује протокол од членство Македонија у НАТО-у. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Пред крај емисије подсјећање на вјести дана. U policiji saslušana majka Davida Dragičevića. Prekršajne prijave i potrage za članovima grupe Pravda za Davida. Medijska koalicija suspendovala dijalog sa vladom Srbije. UN. Suđenje u slučaju Kašogi nije dovoljno. Švedska. Izolovan pacijent za kojeg se sumnja da ima ebolu. Njemački političari meta hakerskog napada. Poštovani slušaoci, toliko u ovom dijelu emisije. Ostanite sa nama. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ajla Obradović.